Blaðsíða 90. Fjögur. Orka og afl. Þekking stuðlar að sjálfbærni. Ljósaperur, kaffivélar, þvottavélar, kæliskápar og tölvur. Öllum þessum tækjum fylgja tæknilýsingar þar sem fram kemur hversu mikla orku þau nota á tilteknum tíma. Og tækin okkar þurfa mikla orku. Gallin er sá að mikill hluti þeirrar orku sem mannkyni þarf á að halda er framleiddur þannig að náttúran og umhverfið skaðast. Mannkynið stendur frammi fyrir ögrandi verkefni. Við verðum að gera okkur ljóst. Hversu mikla orku þarf í raun og veru til þess að framleiða vörurnar sem við notum? Öll tæki og búnaður eiga að sjálfsögðu að skila sínu hlutverki, en í framtíðinni þarf það að gerast með minni orku notkun. Auk þess verðum við að framleiða þá orku sem við þurfum til að knýja öll þessi tæki á sjálfbæran hátt. Við þurfum, með öðrum orðum, að framleiða orkuna án þess að skaða umhverfi okkar. Á síðunni er mynd. Í myndatexta segir: Það sem vinnst í krafti tapast í vegalengd. Hvað heldur þú að sé átt við með þessu?